intervija tev.
9:15 minūtes, tu klausies radio tev, Kristaps Elsbets studijā, un mums šajā brīdī pievienojas brīnišķīga mākslinieca Atvara. Čau!
Čau, labrīt! Nu, Klau, tu esi atnākusi ar dziesmu, bet arī izlasot pavadošo vēstuli, protams, ka viens no pirmajām rindkopām, kas man pievērš uzmanību un par ko es noteikti tev gribu prasīt, kas ir tās dziesmas, aiz kurām tu slēpies, un vai mēs tev varēsim saukt kā var latviešu sijā? Jo viņa jau var šitā darīt, kas slēpās aiz citiem māksliniekiem, un tad iznāca laukā.
Nu, ir, jā, ir kaut kas, ka es noteikti esmu spēlējuši un dzirdējuši, ir bijuši vairāk dziesmas, gan supernovās vairākās, ko es esmu rakstu, bet tās bija tāds pieprasījums, jo vajag, un tad tas tā arī tiek tapināts, bet, nu, ar Dionu mēs esam kopā strādājušas ar vienu dziesmu, kā viņai bija nosaukums, es aizīju, man nesako,
labi. Nu jā, tāda dziesma.
Aleks Silvers, Aiva Oskis, ir vairāk, jā, tie mākslinieki ir vairāk, ar ko es esmu pastrādājis.
Vai varētu būt tā, ka aprindās jau klīst apkārt runas vienkārši, ka, nu, klausies, tu aizēji pie Atvaras, viņi tev palīdzēs?
Nu, ir, jā, un man īstenībā pēdējā laikā ir diezgan daudz rakstījuši, bet es tagad tādu iepauzēju mazliet to rakstīšanu citiem, jo es sapratu, ka es gribu sev visu sakārtot, pabeigt, iztot un tā. Un man, nē, nu man gan manas dziesmas ir pabeigtas, jo tās dziesmas, ko es esmu uzrakstījusi tā, ka es saprotu, okei, okay, šito varbūt nepārdosim, neatdosim nevienam citam. Tās dziesmas man stāv jau kāds laba laiciņa, jā, ilgas gadus.
Noteikti ir teksti,
jā.
Frāzes, melodijas, kaut kas tāds, šis ir ļoti labs. Kādā formā un kāds ir tā formula, kā tu šīs lietas sakārto līmeņos. Nu, šī ir frāzīta melodija, ko mēs varam atdot citiem. Tā teikt, viena zvaigznīte, divas zvaigznītes būtu, nu, jau kaut kas tāds pavidām, kas, un trīs zvaigznītes, tās jau man pašai garšo patīk, un tās to es gribētu pati ierakstīt.
Zini, ir tāds labs teiciens, čujas, ņuks un poņa. Pēc tā es plus mīnus arī vados, ja es tā kā nospēlēju, ierakstu, noklausos, saprotu, okei, okay, šis man pašai rīktīgi patīk, tad to es nedodu tālāk.
Kā bija ar šo dziesmu, vai gandrīz gadījās kādam viņu atdot, bet tu pēdējā brīdī saprati, nē, šī tā ies pie manis.
Oi, nē.
Šī pilnasenība.
Man bija pilnīgi skaidrs, no, nē, šis palik man.
Kā vispār?
No, labi, pagaidu, nu, bet pat cik. Nu, baklau, nu, pat cik, baklau. Nu, ir mums viens mākslinieks, izpilni, redz, nezinu, Ed Šīrans uz vanu, viņš saka, klausies, čau, Atvarēs, dzirdēji, tev te viens democīts, nu, pacīk, no.
Nē, nu, labi, ja tur būtu tāds liels kaut kāds mākslinieks, varbūt, bet man tā mūzika patiesībā vienmēr ir bijusi tas mans, kāpēc es vispār kaut ko es darījusi, un es arī TikToku sāku daļu mūzikas, tas vienkārši tā kā ieilga, un tad, kad es skatos tam dziesmām, kuras es tagad pati došu laukā, es saprotu, ka, nu, tas nav naudas vērtībā, tas ir vienkārši tas, ko es gribu darīt, es esmu gan mācījusies mūziku, gan gājusi tajā virzienā gadiem, un tad tagad, kad es to beidzot varu pateicīgāk varbūt izdarīt, jo es esmu sev tos sostīklus uzkačājusi, tad tas ir tāds, ka, nu, man nevar, šī tā lieta, kur nevar nopirkt, zin kā, nu.
Par sostīkliem arī runājot, nu, ir jāpiemin tie cipari, ka vien par to, ka tu 30 sekundžu tādu īsu video palaidi, tas vienkārši uzspridzināja visu sociālos tīklus, 175 tūkstoši skatījumu, vairāk nekā 800 komentāru, un pēc tam tikai tu izlaidi pilno dziesmas versiju, un kas tad notika, jā?
Nu, zini, smieklīgi vai nē, bet nu jau nedēļas laikā tur jau tas cipars ir daudz audzis, un tagad no tiem man vairāk kā 200 cilvēki ir salikuši tos video, nu jau es tik redzu, manas laika notifikācijas nāk. Tagad jau ir virs 700 tūkstošiem skaņai, tā kā tie klausījumi.
Kas būtu jāzina par šo dziesmu? Klausīsies tūlīt skaņdarbu, viens kaut kāds fakts, nezināms fakts, kas kaut kur ir tev aizķēries, vai varbūt kaut kāda frāze, par kuru tu gribētu, lai klausītāji tiešām ieklausās tur otrajā pantā, varbūt tur ir kaut kas tāds, vai piedziedājumā galvenais vēstījums, vai ieraksta procesā, kaut kas neparasts atgadījies, kas ieskanējies un palicis ir ierakstā.
Otro pantu es uzrakstīju minūtēs četrās varbūt, un tas man laikam ir viens no maniem mīļākajiem veikumiem, jo mēs ar producentu sēdējām, viņš tāds, tā, tur bišķi laiku māru trūkst. Tas sēdēns, ok, iedomam pāris minūtes. Es tikai uzrakstīju visu, viņš tāds, oh, jā, labi. Tā kā man, laikam, mīļākais no šitās dziesmas ir otrais pants.
Okay.
Labi, klausamies otro pantu un arī visu dziesmu, protams.
Jā, un noteikti arī klausītāji var komentēt 2720, 2720, ēterā atvara pie manis Tverijas.
Cik vāreiz muguras mani graust Tev nekad nesaprast Kad atkal rēķins deg kā nasta Problēmas mutē smeļas Uz intrigām man roka neceļas Un kad prasu kāpēc Tu plecus rausti stāvi un dēc Tik daudz vārdu asu Bet nožēlu es balsī nenolasu Un kad prasu, kāpēc tu plecus rausti
un 23 minūtes atvara un skaņdarbs pie manis Tverijas. Piekrītu, kad klausītājs te rakstīja taisu Circle K kafiju, sāk skanēt dziesma, vienkārši skudriņas pārskrēja.
Un tā nav vienīgā ziņa. Atvars smieklu uzlaboja dienu, tad kāds raksta super malacis, superīga dziesma, jā. Lai viss izdodas un tā turpināt. Ārkārtīgi labās atsauksmes pataisno.
Es uzreiz tev teikšu tā, mums te ir plejāda ar māksliniekiem nāk un nevienmēr šādi te uzņem, šādi komentē uzreiz un zini, ko es tev jau dziesmas laikā teicu, ka dziesmā ir jāliek sirds iekšā un te varēja sajust to, ka tu no sirds esi likus gan vārdus, gan melodiju visu kopā pastāstot par jā, kādu situāciju, par dzīves gājumu, par emocijām un to sajūt klausītājs.
Nu, es nezinu, jūs man tā laika mēģina saraudināt. Jā, tās smējāmies, ha, 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 viss mieklīgi tagad raudi.
Jā, tā mums ir pirmajā daļā, mēs smējamies, otrajā mēs varas draudām.
Welcome to Radio Tev!
Tā pie mums te ir, jā. Nē, nu tā tā mēs tad dzīvojam, bet tiešām, jā, mēs pašmojas nedaudz pārsteigt, jo tiešām tās klausītājas ziņas nevienmēr ir uzreiz tik daudz un tik pozitīvs, tā kā šis tiešām foršs tāds retums labs.
Kas ir tavi nākamie soļi? Tu jau teici, ka tu gribētu likt kopā albumu, jā, un vai tev vairāk patīk balādes, vai var gaidīt vēl kādas, varbūt, tādas mažorīgi līdzmākus skaņdarbus, jā?
Nē, nu, kaut ko jau, protams, ja mēs paskatāmies no tādiem māksliniekiem, kas šādā stilā iet, visiem jau kaut kur ir kaut kas, varbūt, mazliet ātrāks, varbūt, bet es esmu sapratusi, ka es tā kā gribu pateikt to, ko es gribu pateikt, un citreiz tas sakāmais iespējams nepiestāv umci. Un tad, nu jā, īstenībā šis ir traki, jo es esmu iepriekš kaut kādas divas dziesmas izdevusi, un viņas ir pilnīgi atšķirīgas, mēs laik smējamies, ka, nu, tas klausītājs tiek izvests tādam ļoti interesantam lidojumam cauri, kad viņš atver man Spotify, bet tālāk es noteikti, es iešu šitādā pašā virzienā, un man jau ir, protams, plāniņš, un tās dziesmas patiesībā kaut kas pats, un jau ir gatavas, nu, no songwriting viedokļa, un... vienkārši jālēk kopā, jālēk žārā un tā, un man ir arī viens duets, kas vienkārši, es nevaru vēl teikt, kas kaut kā, bet tas man droši vien pašai izšaus visus korķus ārā. Tā kā plāns ir, un es, jā, priecājos.
Mums prieks tevi uzņemt, prieks ar tevi aprunāties, un noteikti būs prieks tevu mūziku spēlēt. Klausītājiem patīk, mums patīk. Tikai uz priekšu.
Un nāks vēl biežāk. Jā. 15 dziesmas, mēs skaitīsim.
Es vienu sekundīti aizmirstu pateikt. Es jau obligāti pateiktu paldies Edgaram Gražulim, kurš bija tas cilvēks, kas man izvilka rakstīt. Un šī dziesma tapa, tā skicīte, ko tie pirmie panti tapa, ar viņu sēžot vienkārši istabā, kur viņš kaut ko spēlēja, un es pa virsu tur kaut ko. Tā kā paldies Gražulim, kad viņš izbīdīja.
cik vērtīgi un forši, ka ir labi cilvēki, kas tic spējām, talantiem un iedroši.
Jā.
Prieks par tevi, sveiciens Edgaram un uz tikšanos vēl. Jā.
Čau.
Čau, atā.
Čau, atā.
Dzīves stila radio. Radio tev.